Vládní hnutí STAN chce, aby koalice začala diskutovat o zavedení speciální sektorové daně pro banky. České televizi to řekl první vicepremiér a šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Debatu o bankovní dani spojuje s vyhodnocením dopadů daně z mimořádných zisků, kterou od ledna roku 2023 platí kromě bank i energetické firmy či rafinérie. Právě banky zaplatily loni na dani z mimořádných zisků jenom zlomek toho, co od nich vláda původně očekávala. O vyšším zdanění bank jsou ochotné jednat i další koaliční strany, Piráti a nebo Lidovci.
Jsme ochotni se bavit i o diskuzi o nějaké typu sektorové daně. Banky v mnoha případech, a to teď nemyslím nějak pejorativně, to asi přirozené, ale optimalizovali to, jakým způsobem se i chovali potom tady k České republice a podobně.
Pro nás je také důležité, k čemu by ta daň sloužila, její výnosy, kdyby to bylo třeba pro podporu bydlení, což je pro nás priorita, tak si ji dovedeme představit i takovou daň.
Klidně o tom diskutujme. Myslím si, že je potřeba, aby se vyhodnotila windfall tax, aby se případně přijaly navazující kroky.
Loni pokořili zisky finančních domů novou hranici. Zhruba 50. dohromady vydělalo přes pozdanění, tedy přes 104 miliard korun. V minulých měsících těžili hlavně z vysokých úrokových sazeb. Ale teď pohled na delší časový úsek, až na několik málo výjimek, jako je třeba covidová krize, rostou bankám čisté zisky dlouhodobě. Ještě před 10 lety se pohybovaly kolem 60 miliard. A kdo si vede nejlíp? Skoro 19 miliard korun vykázala Česká spořitelna. Výdělky ČSOB a komerční banky se pohybují mezi 15 a 16 miliardami. Následují banky UniCredit, Raiffeisen a Moneta. Právě těchto šest nejsilnějších hráčů na zdejším trhu zaplatí z loňských zisků mimořádnou daň. ODS upozorňuje, že zavádět novou bankovní daň nechce. Proti jsou i obě opoziční hnutí. Obávají se především možného dopadu na klienty.
ODS byla vždycky proti sektorovým daním. I ty banky toto daňové břemeno přenesou na své klienty.
Pokud zatížíme být třeba i bankovní sektor další dotečnou daní, tak zase se to promítne do úroku.
My jsme se vždycky obávali dopadu na drobné střadatele, dopadu na firmy, na české firmy, protože ty banky prostě to na úkor svého zisku nikdy neudělají.
Události komentáře první dvojice hostů, Vladimír Špidla, bývalý premiér, a Miroslav Kalousek, bývalý minister financí. Pánové, oběma, dobrý večer.
Dobrý večer, děkujeme za pozvání.
Pane Kalousku, předpokládám, s mimořádnou daní uvalenou na bankovní sektor souhlasit nebudete. Tak proč?
Nikdy jsem nesouhlasil a jednak tady bych opakoval v podstatě ty argumenty, které zazněly z opozičních úst. Pro ty banky to nakonec vždycky bude jenom hra s nulovým součtem. A zůstanou na tom stejně a tu odvodovou povinnost převedou na své klienty. A v důsledku tu bankovní daň zaplatí lidé a zaplatí hospodářský růst, protože na to jsou i skutečně už zpracované analýzy, že v zemích, kde zavedli tu bankovní daň, v některých ji zase zrušili kvůli tomu, tak to mělo negativní dopad na hospodářský růst, protože dražší financování samozřejmě zpomalilo hospodářský růst. A co mě tam straší ještě víc, je, že to by byla Pandořina skřínka. Když teď banky, tak co příště? My přece chceme, aby tady investoři investovali do výrob s vysokou přidanou hodnotou, do moderních technologií. A teď si představte, že někdo zvažuje, že tady chce investovat do výroby čipů, do biotechnologie, do výroby baterek pro elektroautomobily. A řekne si, no ale já přece chci, aby ten sektor byl vysoce ziskový. A když bude vysoce ziskový, tak oni mi na něj uvalejí zvláštní daň. Když už to udělali těm bankám, tak to udělají nám taky. Tak to já nebudu riskovat. Nebudu riskovat dlouhodobý investiční záměr, když tady není stabilní daňové prostředí a půjdu investovat do země, kde takovéhle nápady nemají. Takže ono to má prostě i své negativní důsledky pro jiné sektory, které se samozřejmě obávají, že když to ty politici udělali bankám, no tak jim to můžou klidně udělat příště taky.
Pane Špidlo, vy tvrdíte, že vláda chrání oligarchy, banky a nadnárodní firmy před férovým zdaněním. Co je férového na mimořádné sektorové dani, která má cíl získat další peníze z jednoho oboru?
Protože v prvé řadě to, co já vyčítám té daní, je to, že to vláda udělala do té míry neschopně, že ačkoliv předpokládala, že bude 35 miliard výnosů, tak výnos se počítá, já nevím, v milionech.
Když se bavíme o té windfall tax, která byla schválená.
V desítkách milionů to považuji za opravdu velký neúspěch a ukazuje to pravděpodobně nekompetentnost ministerstva financí a ministra.
Ale dalo se to nastavit jinak?
Dalo se
existovala
to hlavně
nějaká
udělat
šance, aby skutečně vláda získala těch 33 miliard, které chtěla?
No, pokud si vláda myslela, že získá 35 miliard, tak musela mít nějakou představu, že to je reálné. A podle mě ten hlavní problém byl, že se to spozdilo a tím pádem bylo možné udělat daňovou optimalizaci a výsledek se dostavil. A to si můžu myslet, že buď vláda udělala schválně, aby tu daň provedla jenom symbolicky, ale dohromady se nic nepřihodilo, anebo chtěla získat ty peníze a nepovedlo se to.
Dobře, a ta sektorová daň na banky vám smysl dává?
Mně smysl dává, sociálním demokratům obecně smysl dává a myslím si, že hlavně smysl dává, že bude potřeba poměrně významná daňová reforma, protože se radikálně mění ekonomická struktura, naše zatížení práce je enormně vysoké, zatížení kapitálu naopak nízké. Čili pro sociální demokracii tato daň je možná v rámci celkové přestavby a naše představa je, že by zdaněna měla být aktiva, protože to je taková nejspolehlivější údaj o bankách, kde se dá velmi málo manipulovat.
Nemáte strach, že by se stalo něco podobné jako v případě té windfall tax? Že by to zase nedopadlo, když to řeknu velmi...
Nemám takovou obavu, protože s aktivy se dá už manipulovat hůře. Prostě aktiva se vykazují a tam se lhát tolik nesmí, to je jedna věc. A jinak ta vaše námitka vlastně směřuje proti jakékoliv dani, protože v každé dani je možné dělat...
Směřuje jenom k tomu, že tady vláda přišla s nějakým mimořádným opatřením, které bylo, a tehdy i pan Kalousek to v principu podpořil, byť ne to provedení, hned vám dám slovo, ale nedotáhla to do konce, nastavila to nějakým způsobem, tak já se ptám, jestli bychom tohleto fiasko finanční, pokud můžeme označit 700 milionů versus 33 miliard za fiasko, jestli by se neopakovalo. Tam směřovala moje otázka.
Ale když položíte tuto otázku absolutně, tak nikdy, jistota není z tohoto světa, tak nikdy nemůžete vyloučit, že se něco nepřihodí. Ale přesto existují daňové systémy, které jsou úspěšné, jejichž projekce odpovídá tomu, co se stalo realitou. Čili je třeba
možná vypadají úplně jinak než ten český.
Je třeba se tím zabývat poněkud lépe, no, to je celý.
Prosím, já teď mám pocit, kdybych byl divák, tak jsem trochu zmatený, protože my teď mícháme dohromady windfall tax a mícháme dohromady
windfall tax, nechme klidně stranou, dostaneme se k ní.
To jsou dva úplně jiné instrumenty. To znamená, já souhlasím s panem doktorem Špidlou, že na rozdíl od té windfall tax by dobře udělaná sektorová daň je něco jiného než prostě windfall tax takhle postavená, by dobře postavená sektorová daň, že tam by se ty peníze vybraly. O to nemám obavu. Problém je, kdo by je zaplatil. A já tvrdím, že by je zaplatili lidé a ekonomika. To už by bylo férovější rovnou zdanit ty lidi, ať už přímou, nepřímou nebo majetkovou daní, to je jedno. Ale prostě danit je přes ty banky, ono to moc hezky vypadá. Že? Na vás lidi nešaháme, my šaháme na ty ošklivé banky, zvlášť s těmi zahraničními akcionáři, no ale ve finále to prostě zaplatí ty lidi. A zaplatí to i ta česká ekonomika. To, o tom není pochyb, na to jsou skutečně už studie z těch zemí, kde ta bankovní daň byla zavedena.
Zaplatí to i slovenská ekonomika, která to zavedla relativně nedávno.
Samozřejmě.
Britská, samozřejmě. Spolková republika, samozřejmě. Německo samozřejmě. A tak dále. Ale podívejte se, ta věc je poměrně zajímavá v tom, že bankám opravdu radikálně narůstají aktiva, příliš neinvestují, velmi získávají rentu prostřednictvím vysokých úroků, které dává Národní banka a tak dále. Čili je zcela na místě, aby banky nesly svůj díl pro financování. A na druhé straně...
Počkejte, pane Špidlo, Neříkáme vlastně tady bankám, že sice jsou v tržním prostředí, můžou fungovat v rámci zákonu, ale my jim budeme říkat, jak budou fungovat, protože se nám nelíbí, kolik investují nebo neinvestují. To je přeci na ní, to je ale, soukromé podnikání.
Ale daně mají vždycky účel získat prostředky, mají taky prohibitivní charakter, čili daně se používají v rámci hospodářské politiky a jestliže chcete vyvodit,
Banky normálně ale daně platí.
No tak ale můžete prostřednictvím tlaku na jejich aktiva je přimět, aby prostě investovali více. To jsou záležitosti, které je možné udělat. Nejlepší. Ale jinak to, co říká pan Kalousek, tak to znamená, jako kdyby neexistovala konkurence. Jistě, že existuje-li konkurence, tak je potom pro banky obtížné si marže vytvářet jenom na účet klientů. Ale pokud konkurence neexistuje, a zřejmě, že ne, zřejmě je to oligopol, tak potom to riziko, o kterém se mluví.
Ale existuje samozřejmě konkurence, ale to máte, byť je to jiná daň než nepřímá daň, ale to je stejné, jako když zvednete DPHčko u potravin. Tak já bych vám taky mohl říct, ty ceny se nezvednou, protože přece na tom trhu je konkurence. Samozřejmě, že se zvednou, protože tu vyšší odvodovou povinnost ty prodejci přenesou na zákazníky. Takhle to udělají všechny ty banky a tak se to taky všade stalo. Jestli prostě se bankám nafukují bilance o neriziková aktiva, z kterých mají docela slušné úroky, no tak to ať si ty státy sahnou do svého svědomí, kdyby si od nich nepůjčovali 100 miliardy každý rok, což je jako docela bezpečná investice, dokonce slušně úročená v posledních letech, no tak by ty banky musely půjčovat privátnímu sektoru. Takhle radši půjčujou tím státům. Ale jestli státy chtějí podpořit levné financování své ekonomiky, tak ať si přestanou půjčovat.
Existuje nějaké zdanění bank, teď nad rámec toho, těch daní, které už jsou, to znamená nějaká varianta, v níž by to vyšší zdanění nezaplatil zákazník?
Já jsem přesvědčen, že ne. Já si myslím, že prostě banka je obchodní společnost podle obchodního zákoníku a jako obchodní společnost má být daněna daní právnických osob. Jestli někomu vadí, mě to také vadí, že odtékají z téhle země 100 miliardy dividend nejenom z bank, jejím vlastníkům, tak já vždycky kladu otázku, a kde berete tu jistotu, že kdyby ten vlastník byl český, že by ty dividendy investoval v Čechách. Ty investoři se chovají racionálně. Ty investují tam, kde je nejlepší investiční prostředí. Například tam nikdo nepřemýšlí o sektorových daních. A ta země koule je velmi malá, takže ten Čech bude investovat v Brazílii, když to bude v Brazílii pro něj výhodnější, zrovna tak jako ten Brazilec bude investovat v Čechách, když to pro něj bude výhodnější. Takže starejme se o to, abychom tady měli příznivé investiční prostředí, pak nám ty peníze tady zůstanou.
Pane Špidlo, není tohle právě chyba? Budeme honit banky, abychom si z nich vzali víc peněz do deficitního hospodaření státu. Místo toho, abychom dokázali nastartovat změny v české ekonomice tak, aby ty 100 miliardy neotékaly tímhletím způsobem, jako otékají? To znamená, abychom nabízeli ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou? Není tohle ten recept?
Podívejte se. V naší ekonomice zůstává zhruba 95-96% toho, co se v ní vyprodukuje. V německé ekonomice je to 114%, na Slovensku je to 100% a tak dále. Čili to znamená, že náš daňový systém, zejména pro u velkých korporací, je nevhodně nasazený a umožňuje jim vyvádět zisky, které jsou nepřiměřeně vysoké v porovnání s jinými zeměmi v našem okolí. Čili to je náš problém, to není otázka efektivity hospodářství jako takového, to je otázka neefektivity našeho daňového systému.
A druhá věc, pane Špidlo, předpověditelnost daňového prostředí a zátěže. Když jste byl premiér, určitě jste to slyšel často od podnikatelů. My jsme schopni si zvyknout možná i na vyšší daně, ale hlavně to musí být předpověditelné a ty změny nesmí být jaksi nahodilé. Není tohle to zásadní argument proti?
Hele, já už jsem použil ten obrat, jistota není z tohoto světa a oni nemůžou mít jistotu v podnikání.
Spadnost taky ne, ale přibližujeme se k tomu, máme nějaké ideály.
Nemůžou mít, jistě, ta míra nejistoty se nemůže být přehnaně vysoká, ale v zásadě není možné dávat nějakou striktní temnou jistotu, se kterou se vůbec nehne. Já když byl premiér v době, kdy se vstupovalo do Evropské unie a vyjednával jsem s velkými investory, tak ty se vůbec neptali na daňový systém. Pro ně rozhodující bylo to, že vstupujeme do unie a že tím pádem otevíráme investice, která bude u nás, znamená investici do celé Evropské unie. To byla naše hlavní konkurenční výhoda.
Dobře, ale to je 20 let zpátky, za tu dobu pravděpodobně se trh dostal
takový daňový systém, protože měli svoje účetní, který jim ho odvyprávili, ty ho měli nastudovaný. Samozřejmě, že daňový systém zajímá každého. A já se tady teď nechci přijít o to, jestli má být daň z příjmu právnických osob 20%, 19%, 21%, konec konců o to 1%, tak úplně zásadně nejde. Ale přu se o to, zda mají být různě vysoké daně pro různé sektory ekonomiky. A tam já jsem prostě zásadně proti, protože znovu opakuji, to je Pandořina skříňka, pak to skončí tak, že prostě vyhladovělý politik, který přemýšlí, kde koho zkasírovat, tak jakmile nějaký sektor začne být profitabilní, tak ho zatíží vyšší odvodovou povinností, což skončí tak, že tady žádné profitabilní sektory nebudou.
Ale řekl bych, že to je takový něco, co bych nazval daňovým mysticismem, protože když se podíváme například na Mexiko s mimořádně nízkými daněmi, tak nevidíme, že by se tam odehrával nějaký velký přesun kapitálu. Rozhodující je dobře fungující stát, dobře fungující veřejná správa, dobře fungující právo. A to vyžaduje určité peníze, takže v zásadě...
Pane doktore, všiml jste si ale, že já jsem teď se nepouštěl do hádky, jak vysoká ta daň má být, ale že nemá být různá pro různé sektory.
Ano.
To jsou dvě různé věci.
Ne, toho jsem si všiml, ale ten základ je, že bankovní systém je u nás nepřiměřeně nízko zatížený a v okamžiku, kdyby se vytvořily, jak už jsem řekl, podle toho návrhu sociální demokracie, daně například z aktiv, tak by se v zásadě...
A tyhle argumenty už jsme slyšeli.
Vyrovnalo by se tržní prostředí, čili by to byla z hlediska tržní spravedlnosti krok tam, kam se má jít.
Tak, pane, pojďme se podívat na tu windfall tax, kterou jsme na začátku možná trochu naznačili, nakousli. Vy jste řekl, pane Kalousku, před rokem a půl tady, že pokládáte za fér, aby vítězové bez zásluh se o své vítězství podělili s těmi, kteří to nezavinili. To znamená, v principu tehdy to podporu mělo, nikoliv ovšem to provedení jako takové. Je na čase tu windfall tax en bloc zrušit?
Víte, já to principiálně hájím i dnes, protože principiálně to mělo svůj smysl. Tady skutečně byly naprosto neočekávané, nezasloužené zisky a tady bylo potřeba něco kompenzovat a bylo rozumnější, než si na ty kompenzace půjčovat, chtít, aby ty vítězové se o to podělili. To bylo v pořádku. Samozřejmě u každé nové daně, zvlášť takhle konstruované, je obrovské riziko. Jestli to skutečná správa, to skutečné inkaso bude probíhat podle teoretických předpokladů. No a dopadlo to tak, jak víme, že všechny ostatní společnosti, kromě ČEZu, ať to byly rafinérie, těžební společnosti, banky, neplatí nic nebo skoro nic, protože našli legální způsob, jak se tomu vyhnout. Jediná společnost, která skutečně platí viditelnou částku, je ČES, kde stát je 70% vlastník, takže si to platí sám sobě. A vlastně jediní lidé, kteří nesou tu zátěž té mimořádné daně, což já pevně věřím, že nebylo úmyslem, jsou minoritní akcionáři ČESu. A tady jsme teda v praxi zjistili, že tak, jak se to udělalo, takže je to strašně nefér, protože ta daň má něco, čemu se říká zásada proporcionality. Že nesmí zasáhnout jenom úzkou skupinu těch, kterých se to týká. Tady to opravdu zasáhlo jenom úzkou skupinu. Já chci věřit, že to nebylo úmyslem, ale teď po roce, když víme, že to tak dopadlo a je to nefér, teď vím, že to je nefér, tak jak to, no tak bych to neměl provozovat dál, tak bych to měl okamžitě zrušit.
Podotknu poznámku šéfa Národní rozpočtové rady, pana Hampla, který tvrdí, že tohle opatření diskriminační není.
Já jsem přesvědčen, že ano. Tady prostě já si Mojmíra Hampla nesmírně vážím, je to velmi inspirativní ekonom, ale prostě jestli ze všech obmyšlených, který měli se podílet na té mimořádné daně, ty jediní, který opravdu platí, jsou minoritní akcionáři ČEZu, tak je to prostě disproporční a je to nefér. A jestli je to disproporční a je to nefér, tak bych to neměl dělat, jestliže mi záleží na spravedlivém daňovém prostředí, kde platí princip proporcionality.
Pane Špidlo, má Windfall Tax v současné podobě pokračovat tak, jak byla naplánována, nebo byste byl proto, aby se buď upravila, nebo zrušila úplně?
Pro daň, která by zasahovala mimořádné zisky, které prostě přesahují míru, která vychází, kterou můžete odvodit z nějaké úspěšné hospodářské činnosti, tak ta by měla existovat. A dá se...
Jankošek, to znamená navždy. Mělo by to být součástí právního systému?
Mělo by to být součástí právního systému a podle mého názoru by mohla být transformovaná do progresivní sazby pro daně z právnických, pro daně v daní z právnických osob, to znamená při určitém velkém zisku by prostě nastupovaly ty vyšší sazby. To je nic, to není nic, co by bylo
a ta podoba
nemožného. Ta současná podoba zjevně je neúspěšná, protože prostě nepřináší ten výnos a má pravděpodobně řadu vedlejších důsledků, který si předpokládám, že to ten tvůrce nezamýšlel. No a... Ale ten princip, že se zisky, které takto vyskočí, a to se prostě v dějinách ekonomiky v budoucnosti dít bude, mají být seříznuté, to je podle mého názoru v pořádku.
No a není tedy větší chybou pokračovat v něčem, co podle obou dvou z vás nemá úplně, má k ideálu daleko, než, jinými slovy, si to nepřináší víc škody než užitku, tenhle ten současná forma Windfall Tax.
Takže se může změnit forma, to je normální, ale znovu říkám princip, že mimořádně vysoké zisky mají být odpovídajícím způsobem zdaněné, je princip správný a je na ministerstvu financí, aby našlo nějakou techniku.
Podnikání, nezlobte se, ale podnikání je činnost, která se provozuje za účelem dosažení zisku. Samozřejmě, že úspěšný podnikatel chce dosáhnout zisku co největšího. Já nechci žít v zemi, kde se říká, když budeš hodně úspěšný, tak tě za to potrestáme. Prostě ty podmínky mají být rovné pro všechny. Já bych akceptoval, kdyby někdo řekl, že musí být o 3% vyšší daň. Já bych s tím nesouhlasil. A rozuměl bych tomu, že by někdo chtěl o 3% víc zdanit právnické osoby, než je zdaňuje teď. Ale prostě nerozumím tomu, že chci jeden sektor zdaňovat víc než jiný. To prostě je opravdu nezdravé prostředí, na které bychom těžce doplatili. O tom jsem přesvědčen.
Když je to
ale
sektor, zisky neúměrné objektivní situace.
Co je to neúměrné zisky? Vy jste tady ukazoval. Já nechci vypadat jako někdo, kdo hájí banky, já nedělám pro banky, ale vy jste tady ukazoval, jak se v nominále zvedly zisky z 60 miliard na 100 miliard. Tak když to za těch 10 let přepočtete na stálé ceny, nebo na kupní sílu toho zisku.
Je to, jo, no, čistý zisk bank v Česku.
Tak je to v zásadě pořád to samé číslo. Ono 100 miliard dneska není 100 miliard tenkrát, to je 60 miliard tenkrát. Takže ona to zase taková tragédie není. Ale vraťme se k té Windfall Tax. Princip je správný, ale jestliže se z toho principu dokázali všechny společnosti, kde nebyl stát majoritním vlastníkem, dostat a nezaplatit v zásadě nic, tak ten ČEZ, kde ČEZ je soukromá společnost a stát tam soukromoprávně vlastní 70% akcí, to zná je majoritní akcionář. A vedle toho má ještě tu úlohu toho, kdo stanovuje ty pravidla a vykládá je a vybírá ty daně, to znamená, on tam má dvojí úlohu. Té zprávy, která by měla všem spískat rovinu a toho majoritního akcionáře, který je tam jako soukromý akcionář. A on tímhle s tím vzbuzuje reálné podezření, že tu svoji veřejnou pravomoc zneužívá jako ten majoritní akcionář v tom ČEZu. A já to pokládám za nesmírně nebezpečné, nefér, disproporcionální a těch 17 miliard opravdu nestojí za to, abychom v tom pokračovali, 17 miliard se dá ušetřit.
17 miliard letos.
No, 17 miliard tomu, viděli, a 10.
Komplikovaný postup při škrtání v rozpočtu. Otázka je, zda by na to vláda měla sílu těch 17 miliard vůbec ušetřit.
Tak pan ministr Stanjura vždycky říkal, že v tom 2bilionovém rozpočtu 20 miliard ušetří takhle. Tak ať je ušetří a zruší tu windfall tax, která je teď evidentně nefér.
Pane Špidlo, prosím vás na závěr jenom. Windfall tax, pokud by měla existovat v té teoretické podobě, připravená na situace, které mohou nastat. Jak ji udělat tak, aby hospodářství byla nediskriminační, byla spravedlivá a byla zároveň připravená v šuplíku, když se dostaneme do podobné krize, uvidíme nadměrné zisky, můžeme se bavit o tom samozřejmě, co jsou, tak, aby byla použitá, aby byla aplikovatelná.
Postoj sociální demokracie k bankovní dani je daň z aktiv, kde máme připravené, kde máme celkem za to dost představu i o sazbách a podobně. A tato daň z aktiv, kdyby byla dobře nastavená, tak by byla schopná to do značné míry zvládnout.
A ostatní sektorů by se to netýkalo.
Jinak obecně pro mimořádně velké zisky z mého hlediska je nejvhodnější progresivní sazba v daní z právnických osob.
Vladimír Špidla, Miroslav Kalousek, pánové, díky moc za váš čas.
Hezký večer.